Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 30-dekabr, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etyapti. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Isroil hukumati G'azo mintaqasida Hamas harakatiga qarshi haftalar davomida amaliyotlar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainaga gaz berishni to'xtatishi to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi. Prezident Dmitriy Medvedev Rossiya prezidenti va Davlat Dumasi deputatlari vakolatini uzaytirishni nazarda tutgan qonun loyihasiga imzo chekdi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari edi. Biroz so'ngra bu xabarlar bilan to'liq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonlik 20-25 yashar qizlarni Turkiyaga aldab oborib, fohishaga aylantirayotgan jinoiy guruh a'zolarining nomi oshkor qilindi. Ulardan biri bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan hamkasbimiz darhol taklif oldi.
Otel bor, otelga borasiz, kelasiz, ko'rasiz, qaysini xohlasangiz o'shani olasiz.
Toshkent viloyatida fermerlardan pora talab qilib kelgan amaldor ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi.
Bir yildan beri bizga agrofirmaga rais bo'lib kelgandan beri faqat fermerlardan pul so'raydi.
Prezident Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonguli Berdimuhammedovni O'zbekistonga taklif qildi. Toshkentda 6 ta huquq himoyachisining huquqini himoya qilayotgan advokat qamoqqa olindi. O'shda xalifa tuzishga uringanlikda ayblanib qo'lga olingan huquq himoyachisi Ravshan Gapirov qo'yib yuborildi. Ana shu va boshqa lavhalar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari. Avazbek Aliyev mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil hukumati G'azo mintaqasida Hamas harakatiga qarshi haftalar davomida amaliyotlar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Isroil mudofaa vazirligi rasmiysi Matan Vilnay Hamas harakati kundan kunga zaiflashib borayotgani, biroq Isroil o'z amaliyotlarini uzoq vaqt davom ettirishga tayyor ekanini bildirdi. Isroil harbiy uchuvchilari bugun ham G'azo mintaqasini bombardimon qildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, bugungi amaliyotlar chog'ida 10 yaqin falastinlik nobud bo'lgan. Falastin rasmiylariga ko'ra, shu kungacha Isroil zarbalaridan 370 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti tarqatgan ma'lumotlarga muvofiq, nobud bo'lgan falastinliklardan 60 nafari tinch aholi vakillaridir. Falastinlik jangarilar ham javob tariqasida Isroil hududini raketalardan o'qqa tutmoqda. Bu zarbalarda Isroillik harbiy va 3 fuqaro o'ldirilgan. Ayni paytda jahonning yetakchi davlatlari Isroil va Hamas harakatini G'azo mintaqasida zo'ravonliklar tarqalib ketishini oldini olishga chaqirmoqdalar. Shuningdek, Misr prezidenti Hosni Muborak, Falastin prezidenti Mahmud Abbos G'azo mintaqasida hokimiyatni qayta qo'lga kiritmaguncha Misr G'azo bilan o'z chegaralarini yopiq holda saqlash to'g'risida ma'lum qildi. Mahmud Abbos va Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari ruxsatsiz chegaralarning ochilishi radikal ruhdagi jangarilarning G'azo mintaqasiga o'tishga xizmat qiladi, deya qo'shimcha qildi Misr prezidenti. Prezident Dmitriy Medvedev Rossiya prezidenti va Davlat Dumasi deputatlari vakolatlarini uzaytirishni nazarda tutgan qonun loyihasiga imzo chekdi. Konstitutsiyaga kiritilgan yangi o'zgartishlarga muvofiq, endilikda Rossiya prezidenti 6 yil muddatga, deputatlar esa 5 yilga saylanadi. Mazkur qonun loyihasi noyabr oyida Rossiya parlamentining ikkala palatasi va keyinchalik mintaqa kengashlari tomonidan ma'qullangan edi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainaga gaz berishni to'xtatishi to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi.
Хотя время до 30 до конца дня 31 декабря
31 dekabrga qadar hech qancha vaqt qolmaganiga qaramay, Ukrainaning gazdan bo'lgan barcha qarzlarini to'lashiga va 2009-yil uchun ular bilan yangi shartnoma imzolashimizga umid qilamiz, dedi Gazprom vakili Aleksey Miller. Albatta, Ukraina delegatsiyasi gaz mojarosini hal etish maqsadida Moskvada Gazprom rasmiylari bilan muzokaralar olib bormoqda. Gazprom rasmiylariga ko'ra, Ukrainaning gaz uchun Rossiya oldagi qarzi 2 milliard dollardan ziyoddir. Aleksey Millerning aytishicha, kelasi yilda Ukraina uchun gaz narxi 2 barobarga qimmatlashi va har 1000 kub metr gaz bahosi 418 dollarni tashkil etishi mumkin. So'nggi 4 yil ichida bu ikki qo'shni davlat o'rtasida yuzaga chiqayotgan 4-chi gaz mojarosidir. 2006-yilda Rossiyaning Ukrainaga vaqtincha gaz bermay qo'ygani Markaziy va Janubiy Yevropa davlatlariga ham salbiy ta'sir etgan edi. AQSh prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan jurnalist ustidan bugungi belgilangan mahkama jarayoni noma'lum muddatga qoldirildi. Xabarlarga ko'ra, Muntazir Al-Zaydi himoyachilari Iroq Oliy sudiga shikoyat arizasi taqdim etgani bois Bag'dod sudi mahkamani qoldirish to'g'risida qaror qabul qilgan. Muntazir Al-Zaydi bundan 2 hafta muqaddam Bag'dodda matbuot anjumani chog'ida AQSh prezidenti Jorj Bushga 2 poy tufisini uloqtirgan edi. Endilikda iroqlik jurnalistga nisbatan xorijiy davlat rahbarini haqoratlaganlik aybi ilgari surilmoqda. AQShning Afg'onistondagi elchisi William Woodga ko'ra, Afg'onistonda odam o'g'irlash va portlashlar sodir etish ko'lami 2008-yilda 2 barobarga ortgan. AQSh rasmiysining bildirishicha, joriy yil davomida 300 ta odam o'g'irlash va 2000dan ziyod portlash sodir etish holati kuzatilgan. Biroq 2008-yilda mamlakatda narkotik moddalari ishlab chiqarishni bartaraf etish, jumladan ko'knori ekinzorlarini yo'q qilish urinishlari samara berdi, deya qo'shimcha qildi AQShning Afg'onistondagi elchisi William Wood. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 30-dekabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Nobel mukofoti laureati Erolik Shirin Ibodiyga tegishli yana bir idora o'zini soliq xodimlari deya tanishtirgan shaxslar tomonidan tintuv qilindi. Bundan 2 hafta muqaddam Iron xavfsizlik xizmat xodimlari Tehronda Shirin Ibodiy yetakchiligidagi inson huquqlari markaziga bostirib kirib, xodimlarni binodan haydab chiqarib, idorani muhrlab qo'ygan edi. Rasmiylar da'vosicha, inson huquqlari himoyachilari g'ayriqonuniy harakat qilgan hamda ularda faoliyat yuritish uchun maxsus ruxsatnoma bo'lmagan. Pokiston hukumat qo'shinlari Afg'onistonga yaqin chegara hududida jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkaza boshladi. Xabarlarga ko'ra, shu munosabat bilan Pokiston tomoni Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib beruvchi asosiy yo'lni yopib qo'ygan. So'nggi oy davomida jangarilar mazkur hududda Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari ta'minoti uchun ishlatiladigan avtoulov maskani hamda bir nechta omborga hujum uyushtirgan edi. Qayd etish joizki, Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga yetkazib berilayotgan yonilg'i va oziq-ovqatning 75% aynan shu hudud orqali olib o'tiladi. Ozarbayjon milliy televideniya va radio kengashi xorij radiostansiyalarining mamlakatdagi faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qaror 1 yanvardan boshlab kuchga kiradi. Kuzatuvchilarning ta'kidlicha, ushbu qaror BBC Amerika ovozi va Ozodlik radiosining Ozarbayjon tilidagi xizmati faoliyatiga ta'sir etadi. Ayni paytda bir qator huquq himoyachilari hukumatning bu qarorini matbuot erkinligini cheklashga bo'lgan harakat sifatida baholamoqdalar.
Bu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistonlik 20-25 yashar qizlarni Turkiyaga aldab oborib, fohishaga aylantirayotgan jinoiy guruh a'zolarining nomi oshkor qilindi. Ulardan biri bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan hamkasbimiz darhol taklif oldi.
Otel bor, otelga borasiz, kelasiz, ko'rasiz, qaysinisini xohlasangiz, o'shani olasiz.
Toshkent viloyatida fermerlardan pora talab qilib kelgan amaldor ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Prezident Karimov Turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulov Berdimuhamedovni O'zbekistonga taklif qildi. Toshkentda 6 ta huquq himoyachisining huquqini himoya qilayotgan advokat qamoqqa olindi. O'shda xalifa tuzishga uringanlikda ayblanib, qo'lga olingan huquq himoyachisi Ravshan Gapirov ozodlikka chiqarildi. Shu bilan birga jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari hamda 2008-yilning eng muhim voqealari sarhisobi o'rin olgan maxsus eshittirish bugungi dasturimizda.
Orta qolayotgan yil davomida ozodlik bilan bo'ldingiz. Dunyoga ozodlikning ko'zi bilan qaradingiz. Ozodlik bilan dunyoni rangin ko'rdingiz. Qaysi rang ko'proq bo'ldi? Qorami, oqmi? Balki qizil ko'p bo'lgandir, balki sariq. Yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarimizda o'sha ranglarni saralashga harakat qilamiz. Ozodlikda qoling.
O'zbekistonlik 20-25 yoshli qizlarni Turkiyaga aldab olib ketib, fohishaga aylantirayotgan jinoiy guruh a'zolarining nomi oshkor qilindi. Qiynoqlarga qarshi tezkor guruh Turkiyada faoliyat yuritayotgan jinoiy guruh va ularning o'zbekistonlik hamkasblari ism-shariflarini aniqladi va elektron axborot vositalarida e'lon qildi. O'zbekistonlik qizlar Turkiyadagi shubhali guruhlarning yaxshi maosh to'laymiz degan yolg'on va'dalarga uchib, fohishalik qilishga majburlanayotgani haqida esa avval xabar qilgan edik. Hurmat Bobojon ana shu jinoiy guruh a'zolaridan biri bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. U hozirda u aniqlagan ma'lumotlar bilan
O'zbekistondan chiqish vizasini olish bilan bog'liq byurokratik to'siqlarga qaramasdan yoshi 20-25 atrofidagi o'zbek qizlari yashirin guruhlar yordamida osonlikcha Turkiyaga keltirilmoqda. Ularni jinsiy eksploatatsiya qilish maqsadida Turkiyaga keltirish bilan esa O'zbekiston va Turkiya fuqarolari shug'ullanishi ma'lum bo'ldi. Bu guruhning aldov va'dalarga uchib Turkiyaga kelgan va fohishalikka majburlangan qizlardan biri yordamida biz bu zanjirni ochishga urindik. Uning aytishicha Turkiyada uzoq yillardan beri yashayotgan va turk yigiti bilan soxta nikoh qurib qo'shmachilik qilayotgan Orzu laqabli namanganlik ayol bu ish bilan shug'ullanib keladi. Biz o'sha Orzu laqabli ayol telefon nomerini olib unga qo'ng'iroq qildik. Avvaliga turkcha gaplashdi. Keyin o'zbekligimizni aytganimizdan so'ng biz bilan o'zbekcha gaplasha boshladi. Mehmonxonaga kelishni taklif qildi.
Otel tutasiz, otel bor, otelga borasiz, kelasiz, ko'rasiz.
Orzu laqabli bu qo'shmachi ayolning aytishicha o'zbek ayollarining bir kunlik xizmat haqi 200 yevro bo'lib chiqyapti.
Kechsiz gaplashamiz. Uni yoniga yana bitta qo'shsiz.
Bu ayol O'zbekistondan yosh qizlarni Turkiyaga olib ketish uchun tez-tez Toshkentga borib turishi aytiladi. O'zbekiston va Turkiya huquq-tartibot idoralarida tanishlari borligini gapirib, qizlarga maqtanadi ham. U bilan soxta nikohda bo'lgan turk yigitining Turkiya kurortlarida mehmonxonalari borligi va shu mehmonxonalarda martabali mehmonlar ayish ishrat qilishi. Hatto mahalliy politsiya ham bu guruh bilan til biriktirgani aytiladi. Odam savdosi qurboni bo'lgan qizdan shu politsiyachilarning telefon nomerlarini ham oldik. Politsiyachilardan biriga qo'ng'iroq qilganimizda boshqa joyga tushdingiz deb o'zini olib qochdi.
Alanga yo'q arqadosh, u politsiyachil.
Turkiya havo yo'llari shirkatidagi Nulfar ismli xonimning ham o'zbek qizlarini Turkiyaga keltirishdagi hissasi borligi aytilmoqda. Nulfar xonim O'zbekistondan keltiriladigan qizlarni avia chiptalar bilan ta'minlab turishi va bu xizmat uchun ularning har biridan 200 dollar miqdorida pul olishi aytilmoqda. Nulfar xonimga Orzu laqabli o'zbekistonlik ayol nomidan qo'ng'iroq qilib ko'rdik.
Sen O'zbekistondan Turkiyaga kim gelecek? Kimin qizlari?
Arzu.
Arzu'nun qizlari gelecek.
Evet.
Tamam, beni arasın da ona göre.
Tamam, teşekkürler.
O'zbekistondan Turkiyaga qizlar eng uzoqi bilan 3 oyga keltiriladi. Bundan ortiqroq muddatga O'zbekiston fuqarolarining Turkiyada qolishlari mumkin emas. Ular avvalgi eng arzon yotoqxonalarga joylashtiriladi. Har biriga kuniga xizmat haqqi uchun 100 dollardan pul beriladi. Shu tariqa odam savdosi qurboniga aylangan bu qizlar fohishaga aylantiriladi. Ulardan biri bilan suhbatlashamiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Voy, o'zbeklar bilan ham gaplashar ekanmiz.
Ha, nima qilasizlar bu yerda?
Bizmi?
Ha.
Otelda ishlaymiz. Xursand bo'lib ketdingiz, sizlar bilan ham gaplashayotganmiz deb. Keringdan keyin o'zbekchasiga oshna qilib beraman.
Ha, yaxshi. Qayerdan so'zingiz?
Men Farg'onalikman.
Qanchadan berimiz Turkiyada?
2,5 oy bo'ldi.
Joriy yil aprelda O'zbekistonda odam savdosiga qarshi qonun qabul qilingan va respublika darajasida turli davlat tashkilotlari o'rtasida muvofiqlashtiruvchi guruh ham tuzilgandi. Bu guruhning viloyatlardagi markazlari ham faoliyat yuritayotgani e'lon qilingan. Huquq himoyachilari fikricha o'zbekistonliklarning odam savdosi qurboniga aylanishi davom etmoqda. Qiynoqlarga qarshi tezkor guruh rahbari Suhrob Ismoilov gapiradi.
Aniq bir sonlari shu inson savdosi qurbonlarini sonlari haqida gapirishga qo'limizda yetarli darajada ma'lumot yo'q, chunki bu vaqtda ish endi boshlandi va biz o'ylaymizki, davlat tashkilotlaridan, mutasaddi idoralardan bu bo'yicha aniq ma'lumotlar yo'q. Lekin mana shu O'zbekistondagi qiyin iqtisodiy vaziyatni hisobga olgan holda, ish topish qiyinligini, daromadlar pastligini hisobga olgan holda biz faqatgina taxmin qilishimiz mumkinki, bu minglab kishilarni qamrab oluvchi muammo.
O'tgan hafta Istanbulning Osiyo qismida joylashgan Qoziko'y tumani Usmon og'a mahallasidagi 3 qavatli uyda fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari politsiya tomonidan qo'lga olingani xabar qilingan edi.
Demak, aziz tinglovchi, eslatamiz, o'zbekistonlik 20-25 yashar qizlarni Turkiyaga aldab olib ketib, fohishaga aylantirayotgan jinoiy guruh a'zolarining nomi oshkor qilindi. Bu qiynoqlarga qarshi tezkor guruhi Turkiyada faoliyat yuritayotgan jinoiy guruh va ularning o'zbekistonlik hamkasblari ism-shariflarini aniqlab elektron axborot vositalarida e'lon qildi. O'zbekistonlik qizlar Turkiyadagi shubhali guruhlarning yaxshi maosh to'laymiz degan yolg'on va'dalarga uchib fohishalik qilishga majburlanayotgan haqida avval xabar qilgan edik. Bu xabar tafsilotlarini www.ozodlik.org internet saytida o'qishingiz mumkin. Shu to'lqinlarda qoling. O'zbekiston 2008 ning eng muhim voqealari. O'zbekistonlik jurnalist Kushodbek Usmonov.
Nimani aytish mumkin eng muhim voqea deb? Narx-navo oshdi. Hukumat hayotsiz chegara hududlari mustahkamlanyapti. Amaldorlar bo'lsa, o'zlariga xon, o'zlariga bek. Agar haqiqatni gapirsangiz, sizni jazolaydilar. Boshqalar nima aytish mumkin? Yana hech narsa o'zgarmadi.
O'zbekistonlik jurnalist Shohista Karimova.
Meni yaqinda qolayotgan narsa bu, kundan kunga narxlarda oshgani mana shu 2008-yildan va olayotgan stipendiyamni, oyligimni yashashga yetmay qolayotgani bo'ldi. Bu esdan chiqarsa ham qaydasa ham esdan chiqmaydigan narsa bu, chunki har kungi hayotingiz, o'yingiz, tashvishingiz avval qanaqadir bir ko'rinmas botqoqqa tizzadan botilgan bo'lsa, shu belgacha yaqinlab qoldik pastga qarab. Ommaviy axborot vositalari masalan 2007-yildan yildagidan ko'ra balandroq bir ruh bilan O'zbekistonni jannatligiga haqiqatdan ham bizni ishontirishga juda qattiq g'ayrat kamalini bog'lashdi va hech narsadan tap tortmay, masalan, eng yaltiroq tomonlarimizga ko'zgu tutishda davom etishdi. Qaytarli, masalan, bir jamiyatni o'rnashga yoki bir ijobiy tomonga burishga bir hissa qo'shadigan aytarli hech qanday voqealar sodir bo'lmadi. 2008-yilda avvalgi yildagilarga qaraganda mardikorlar soni yana ko'paydi. Bu yildan esda qolarli eng katta nima deydi, natijalardan, voqealardan biri shu bo'ladi. Faqat men minuslar ko'ryapman hozircha.
yil yakunlari haqida va bu yilning eng muhim voqealari haqida ba'zi o'zbekistonlik ziyolilar o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizni xalqaro mavzudagi lavhaga tortmoqchimiz. Isroil G'azo mintaqasini bombardimon qilishni 4-chi kun ham davom ettirdi. Isroil hukumati G'azo mintaqasida Hamas harakatiga qarshi haftalar davomida amaliyotlar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Isroil hududiga 100 dan ziyod raketa uloqtirgan Hamas harakati ham o'z navbatida ortga chekinmasligini ta'kidlamoqda. Tomonlar o'rtasida ziddiyat keskinlashib borar ekan, qurbonlar soni ham ortib bormoqda. Avaz Bekaliyev.
Isroil mudofa vazirligi rasmiysi Matan Vilnay Hamas harakati kundan-kunga zaiflashib borayotgani, biroq Isroil o'z amaliyotlarini uzoq vaqt davom ettirishga tayyor ekanini bildirdi. Matan Vilnay Isroil hukumati xavfsizlik vaziyatini butkul o'zgartirishni o'ziga maqsad qilgani, bu maqsadlar uchun esa Hamas harakatini G'azo mintaqasidan quvib chiqarish yoki ushbu harakat rahbariyatini neytrallashtirishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Hukumat rejasi bundan biroz avval Isroilning jamoatchilik xavfsizligi vaziri Avi Dicher tomonidan ham oshkor qilingan edi.
The special operation launched by the IDF is going to be continued until we shall reach
Isroil qo'shinlari tomonidan olib borilayotgan amaliyotlar avval qayd etganimdek xavfsizlik va barqarorlik ravnaq topguncha davom ettiriladi. Bu maqsadlar uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga tayyormiz. Biz amaliyotlarimizni Hamasga tegishli binolarni nishonga olish bilan boshladik. Barcha nishonlarimiz Hamas va boshqa terror tashkilotlariga tegishlidir, dedi Isroil rasmiysi. Bundan tashqari, Isroil G'azo chegarasiga yaqin hududda o'z harbiy salohiyatini oshirmoqda hamda qo'shinlar safiga zaxiradagi 6000 dan ziyod harbiy qayta safarbar qilindi. Ayni paytda Hamas harakati G'azoning o'qqa tutilishi munosabati bilan Isroilga qarshi kurashni davom ettirishga va'da bermoqda. Hamas matbuot kotibi Favzi Bahromning Reuters axborot agentligiga bildirishicha, Hamas Falastin fuqarolarini Isroilga qarshi kurash boshlash, jumladan xudkush hujumlarni amalga oshirishga chaqirgan. Falastin rasmiylariga ko'ra, Isroil havo zarbalari boshlangandan buyon 360 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tarqatgan ma'lumotlarga muvofiq, nobud bo'lgan falastinliklardan 60 nafari tinch aholi vakillaridir. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun ikkala tomonni ham zo'ravonliklarda ayblab, zudlik bilan o'zaro o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Bundan tashqari, BMT bosh kotibi Isroil va Hamas o'rtasidagi mojaroga xalqaro hamjamiyat aralashishi lozimligini ta'kidladi.
I think the regional and international partners have not done enough. They should do more. They should use all possible means.
Fikrimcha, mintaqadagi va xalqaro hamkorlar zo'ravonliklarni to'xtatish uchun yetarlicha harakat qilmayaptilar. Ular barcha imkoniyatlarni ishga solib, tomonlarni muzokaralarga chorlashi lozim, dedi BMT bosh kotibi. Biroq hozircha ushbu mojaroni diplomatik yo'l bilan hal etishda hech qanday urinishlar qilingani ham yo'q. Ayni paytda Isroilning asosiy ittifoqchisi bo'lmish Amerika Qo'shma Shtatlari Isroilning o'zini himoya qilishga qaratilgan urinishlarini oqlashga harakat qildi.
Israel is going after terrorists who are firing rockets and mortars into Israel. And they are taking the steps that they feel are necessary to deal with the terrorist threat.
Isroil o'z hududiga raketalarni otayotgan terrorchilarni ta'qib etmoqda va ular terrorchilik tahdidiga qarshi o'zlari lozim deb bilgan choralarni ko'rayotir. Hozir hech kim zo'ravonliklarni ko'rmoqchi emas, biroq buning uchun Hamas Isroilga qarata raketalarni otishni to'xtatishi shart, dedi Oqiy matbuot kotibi Gordon Jon Roy. Hozircha arab davlatlari ham bu masalada sukut saqlamoqda. Misr prezidenti Hosni Muborak Falastin prezidenti Mahmud Abbas G'azo mintaqasida hokimiyatni qayta qo'lga kiritmaguncha Misr G'azo bilan o'z chegaralarini yopiq holda saqlashi to'g'risida ma'lum qildi. Mahmud Abbas va Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari ruxsatsiz chegaralarining ochilishi radikal ruhdagi jangarilarning G'azo mintaqasiga o'tishiga xizmat qiladi deya qo'shimcha qildi Misr prezidenti.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Yangi yil arafasida Toshkent viloyatining Toshkent tumani hokimligi qoshidagi agrofirma raisi Faxriddin Dehqonboy fermerdan pora olayotgan paytda milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi xabar qilmoqda. Ilgargi eshitirishlarimizda viloyatdagi ba'zi fermerlar bu amaldorning poraxo'rligi va fermerlarni zir qaqshatayotgani haqida gapirgan edilar. Ayni paytda Faxriddin Dehqonboyevga nisbatan Toshkent viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan deya xabar qiladi hamkasbim Sadriddin.
Toshkent viloyatining Toshkent tumani hokimiyatiga qarashli Navoiy Mirishkor agrofirmasi rahbari Faxriddin Dehqonboyev tovlamachilik yo'li bilan fermer Qo'chqor Solihovdan 1.5 million so'm undirayotganda milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda fermer Dilraba Xolboyeva shunday deydi.
Yetgan paxtaga siz pul bermadingiz. Hamma qutulib bo'ldi. Mashina 3-4 fermer qolgan ekan, shularni aytibdi. Uni diktofonga yozilgan ekan. Gapirgan gaplari keyin u fermer qancha qarzim bo'lsa 1.5 million debdi so'mda. Keyin u fermer ertasiga olib borib beradigan bo'lgan. Olib kirib berayotgan paytida SMB uni qo'lga olgan, pul olayotgan joyida.
Faxriddin Dehqonboyevning agrofirma raisi vazifasini suiiste'mol qilib, paxta yig'im terimidagi hasharchilar uchun sabzavot yetishtirish bilan shug'ullanadigan fermerlarning har gektar yeriga 100 ming so'mdan soliq solib chiqqani haqida ilgari gapirgan edik. O'shanda Dilraba Xolboyeva bu haqda shunday degan edi.
Gektariga 100 mingdan yig'ib olingan. 1.700.000 olib chiqib berdim. Majburan eshigimni tegib kelgandan keyin olib chiqib berdim. Paxtaga har yili odam berardik-ku hasharga, yordam tariqasida. Bu yil odam olib chiqsak, agrofirma raisimiz bor. Dehqonboyev, kerak emas menga odamlaring, pulini berlaring, men o'sha odam o'zim gaplashib to'g'irlayman dedi.
Darvoqa, o'shanda Ozodlik radiosiga bu haqda gapirgan Faxriddin Dehqonboyev fermerlardan pul yig'ishtirib olinganini inkor etmagan edi.
Sal terim paytida shunaqa bo'ldi-ku aka, sal terim paytida biz dehqonlarimiz konkret именно o'zimizning yerda sabzavotni yetishtirib olish jarayoni ketadi. Shuning uchun dehqonlarning o'zi dobrovolni anaqa matkor yollash masalasi missiyani pasta terimchilarni bilan shartnoma tuzib, o'sha yerda pasta terdirilgan. Shularga oziq-ovqat masalasida umumiy yig'ilish qilingandek, umumiy yig'ilishda shu oziq-ovqatga qancha pul ketadi?
Har gektar yerdan 100 ming so'mdan yig'ilganmi?
Yo, taxmin, shunaqa taxmin qilingan. Har gektarda har bir kishi boshiga 40 kun, kuniga 5 ming so'mdan yeydi. Har bir odam. Bitta odam boshiga 200 ming so'mdan yig'ilgan.
Degan edi Faxriddin Dehqonboyev. Dilraba Xolboyeva esa uning bu vazifaga tayinlanishi bilan fermerlar baloga qolganini aytadi.
Bir yildan beri bizga agrofirmalar rais bo'lib kelgandan beri faqat fermerlardan pul so'raydi. Men paxta bo'lmasdan oldin ham agrofirmaga fermerlar tomonidan shakllantirish uchun aylanma oborotidan 10%dan shartnoma qildirgan majburan. Biz o'shanda ham qarshi chiqqandik. Hech qanaqa yana 1 yil emas, 3 yil mobaynida 2006-yildan beri bo'lgan oborotingizdan 10% berasiz ajratib deb aytgan. Biz shunda ham qarshi chiqib hokimga yozib, buni to'xtatgan edik. Bundan tashqari ham shu metalonga pul yiqqan haqqi yo'q unga. Biz shartnoma qilishimiz kerak metalonga o'tkazib berish uchun. U naqd pul yig'ib olgan hamma fermerlardan.
Ayni paytda Faxriddin Dehqonboyev ustidan Toshkent viloyati prokuraturasi ish qo'zg'atgan. Fermerlar chaqirtirilib, ulardan ko'rsatmalar olinmoqda. Odamlarning aytishlaricha Faxriddin Dehqonboyev ilgari Toshkent tumanidagi Navoiy bojxona posti boshlig'i bo'lib ishlagan. Ishdan bo'shalgandan so'ng Toshkent tumani hokimi Sayfulla Temirov uni Navoiy Mirishkor agrofirmasining rahbari etib tayinlagan. Sayfulla Temirovning o'zi ham ilgari huquqni muhofaza qilish idoralarida ishlagani aytiladi.
Demek Toshkent viloyatida fermerlardan pora talab qilib kelgan amaldor ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida hamkasbim Sadriddin sizni boxabar qildi. Hamkasbim Sadriddin ushbu jinoiy ishga oid tergov jarayonini kuzatib boradi va bu mavzuga Ozodlik to'lqinlarida yana qaytamiz. Hozir esa O'zbekiston hayotiga oid boshqa mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonguli Berdimuhamedovni Toshkentga taklif qildi. Bu haqda xabar tarqatgan Center Asia News agentligiga ko'ra, Turkmaniston rahbarining Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelasi yilning 24-25 fevral kunlari kelishi kutilmoqda. Bu 2007 yil fevralda prezidentlikka kelgan Berdimuhamedovning O'zbekistonga ikkinchi tashrifi bo'ladi. Ikki davlat o'rtasidagi bordi-keldining Sapar Murod Niyozov davridagi nisbatan ancha quyuqlashib qolganiga qaraganda, mintaqadagi qo'shnilar bilan unchalik chiqisha olmaydigan O'zbekiston rahbariyati o'ziga yangi ittifoqchi topgan ko'rinadi deya taxmin qilmoqda ba'zi tahlilchilar. Xo'sh, O'zbekiston va Turkmaniston ittifoqchiligi ikki davlat va mintaqadagi siyosat uchun nimani anglatadi? Ana shu savolga hamkasbim Farrux Yusufiy javob izladi.
O'zbekiston Turkmaniston bilan yon qo'shnichilik va o'zaro hurmatga asoslangan ko'p qirrali munosabatlarning rivojlanib borayotganini yuqori baholaydi. Shuningdek, mamlakatlarimiz o'rtasidagi vaqt sinovidan o'tgan do'stona aloqalar va hamkorlikning hamda mintaqaviy va xalqaro masalalarda o'z siyosatlarimizni yaqindan muvofiqlashtirish va uyg'unlashtirishga oid ijobiy tajribaning izchil rivojlanib borayotganini alohida qayd etmoqchiman, deb iqtibos keltirdi CA News agentligi prezident Karimovning Turkman rahbariga yo'llagan maktubidan. Boshlovchimiz aytganidek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovdan 24-25 fevral kunlari Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelishni so'ragan. Va agar bu taklif qabul qilinsa, fevralda prezidentligining 2 yilligini endigina nishonlab bo'lgan Berdimuhamedov Toshkentga 2-chi marta keladi. Marhum Turkmanboshi Sapar Murod Niyozov o'zining 21 yillik prezidentligi davrida O'zbekistonga 2 marta tashrif buyurgan va u paytlari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni Karimovning maktubida ishlatilgan sifatlarda tasvirlash qiyin edi. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabimov mintaqadagi qo'shnilari bilan unchalik chiqisha olmaydigan prezident Karimov Turkmanboshi vafotidan keyin hokimiyat tepasiga kelgan Berdimuhamedov bilan boshidanoq yaxshi munosabatlarni yaratishga harakat qildi deydi.
Har bitta davlat rahbari yangi shaxs bo'lar ekan, munosabatlarni qaytadan ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Masalan, o'sha o'tgan safargi, ya'ni birinchi martadagi Berdimuhamedov Toshkentga kelayotganida juda ham katta bir repetitsiya qilib, bir juda ham katta dabdaba bilan kutib olingan edi. O'sha katta kortejlar, dunyoning eng katta liderlari kutib olinayotgandek bir kutib olingan edi va bu albatta Berdimuhamedovda ham ma'lum bir taassurotlar qoldirgan edi. Lekin o'sha Turkmanboshi bilan Karimov o'rtasidagi munosabatlar juda ham sovuq edi. Chunki o'sha 2000-yil yillarining boshidagi bamisol davlat to'ntarilishida O'zbekiston va Rossiyaning qo'li bor degan bir ayblov o'sha sobiq Turkmanbosh tomonidan oldinga surilgan edi.
Deydi tahlilchi. O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi munosabatlarning katta qadamlar bilan rivojlanib borishi, ba'zi tahlilchilar fikricha, sobiq ittifoq o'rnida vujudga kelgan Rossiya nazoratidagi tuzilmalardan uzoqlashishga harakat qilayotgan Toshkentning bu tuzilmalarga aralashmay kelgan Ashxobodni o'ziga ittifoqchi qilish niyatlari bilan shartlangan. Bunday ittifoqchilik esa, deydi tahlilchilar, Rossiyaning Markaziy Osiyo mintaqasidagi strategik manfaatlariga putur yetkazishi mumkin. O'zbekistonning yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqqani, Ostonadagi MDH va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitlarida qatnashishdan bosh tortgani, o'tgan hafta esa Rossiyaning Gazprom shirkati rahbari Aleksey Millerning Ashxobodga borib, prezident Berdimuhamedovning huzuriga kira olmay qaytgani bunday taxminlarni yanada kuchaytirmoqda. Kamoliddin Rabimovning fikricha, Toshkent Ashxobod ittifoqchiligi birinchi navbatda tabiiy resurslarni chetga sotishda harakatlarni o'zaro muvofiqlashtirishga imkon berishi mumkin.
Ikki davlat gaz eksporti va bir qancha boshqa sohalarda juda ham yaxshigina hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan davlat bo'lganligi uchun mana shunday koordinatsiya hozir haqiqatdan kuzatilyapti. Albatta, bu mustaqil siyosat yuritishga intilish. O'zbekiston va Turkmanistondan sotiladigan gazlarning turbalari hammasi Rossiya orqali o'tadi. Va shuning uchun Rossiya bu mintaqani nazorat qilish orqali o'zining qudratli energetik imperiya bo'lish strategiyasini effektiv amalga oshira oladi. Va shuning uchun bu O'zbekiston bilan Turkmanistonning manfaatlariga ma'lum bir ma'noda zidki, ular narxlarni mustaqil o'rnatishni xohlaydi. Bu esa Rossiyaning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi va bu yerda bitta Rossiyaning argumenti borki, transportirovka, ya'ni o'sha transport qilish, ya'ni gaz quvurlari bizniki-ku degan bir argumenti bor. Shu nuqtai nazardan Moskva va Markaziy Osiyo gaz eksporterlari o'rtasida ma'lum bir ziddiyat mavjud. Va shuning uchun O'zbekiston va Turkmaniston koordinatsiya qilyapti bir-biri bilan. Agarki bitta bo'ladigan bo'lsa, Moskvaning bosimiga dosh bera olmasligi mumkin. Lekin ular koordinatsiya qilib mana shunday siyosat yuritadigan bo'lsa, Moskva hammaga bir vaqt o'zida bosim o'tkazish resursiga ega emas,
deydi tahlilchi Rabimov. O'zbekiston yangi yildan boshlab o'z gazining har 1000 kub metrini 300 AQSh dollardan sotishini e'lon qildi. Turkmaniston ham Rossiyaga sotiladigan gazni jahon bozoridagi narxlarda sotish niyatlarini bildirgan. Aleksey Miller Ashxobodda aynan narxlar haqida kelishib olmoqchi edi, lekin buning uddasidan chiqa olmadi. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirolligi institutining Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov bu davlatlar o'z gazining kattagina qismini Rossiyadan o'tadigan quvurlar orqali sota olishini bilsa-da, Rossiyaning ham ular ilgari surayotgan shartlarga ko'nishdan boshqa iloji yo'qligini yaxshi tushunadi, deydi.
Как минимум не растет, насколько я могу судить по нынешней.
Rossiyada gaz sanoatining o'sishi kuzatilgani yo'q, kelajakda esa bilishimcha uning qisqarishi kutilmoqda. Rossiya xalqaro shartnomalar doirasida qolaversa, rossiyalik iste'molchilarni gaz bilan ta'minlash borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarish uchun esa jumladan O'zbekistondan ham gaz sotib olishga va O'zbekiston gaz sektorini rivojlantirish uchun sarmoya yotqizishga majbur bo'ladi. Karimovning esa bunga aqli yetadi albatta. Deydi londonlik siyosiy sharhlovchi Yuriy Fyodorov. Ana shu ma'noda sobiq ittifoq mamlakatlari o'rtasidagi siyosatda nisbatan kattaroq tajribaga ega bo'lgan prezident Karimovning tabiiy boyliklar bo'yicha Markaziy Osiyoning eng muhim davlatlaridan yana biri bo'lmoq Turkmanistonni o'z tomoniga og'dirish niyatlari muvaffaqiyatli bo'lsa, mintaqadagi geosiyosiy o'yinlar qoidasida jiddiy o'zgarishlar ro'y berishi mumkin, deya xulosa qiladi suhbatdoshlarimiz.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga qisqa satrlarda yana bir bor e'tiboringizni tortamiz. Isroil hukumati G'azo mintaqasida Hamas harakatiga qarshi haftalar davomida amaliyotlar olib borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainaga gaz berishni to'xtatishi to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi. AQSh prezidenti Jorj Bushga poyafzal uloqtirgan jurnalist ustidan bugunga belgilangan mahkama jarayoni noma'lum muddatga qoldirildi. Prezident Dmitriy Medvedev Rossiya prezidenti va Davlat Dumasi deputatlari vakolatlarini uzaytirishni nazarda tutgan qonun loyihasiga imzo chekdi. Ozarbayjon Milliy televideniye va radio kengashi xorij radio stansiyalarining mamlakatdagi faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Pokiston hukumat qo'shinlari Afg'onistonga yaqin chegara hududida jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshladi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim jahon yangiliklari edi. Bu va boshqa yangiliklar bilan www.ozodlik.org internet saytida istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Toshkentda 6 ta huquq himoyasining huquqini himoya qilayotgan advokat qamoqqa olindi. O'shda xalifa tuzishga uringanlikda ayblanib qo'lga olingan huquq himoyachisi Ravshan Gapirov qo'yib yuborildi. Shu bilan birga jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari hamda 2008-yilning eng muhim voqealar sarhisobi o'rin olgan maxsus eshittirish bugungi dasturimizda.
Orta qolayotgan yil davomida ozodlik bilan bo'ldingiz. Dunyoga ozodlikning ko'zi bilan qaradingiz. Ozodlik bilan dunyoni rangin ko'rdingiz. Qaysi rang ko'proq bo'ldi? Qorami, oqmi? Balki qizil ko'p bo'lgandir, balki sariq. Yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarimizda o'sha ranglarni saralashga harakat qilamiz. Ozodlikda qoling.
Dasturimiz Rossiyaga oid lavha bilan davom etadi. Ulyanovsk shahrida Rossiya muxolifati a'zosi hibsga olindi. Bunga uning viloyatdagi iqtisodiy qiyinchiliklar haqida yozilgan maqola sabab bo'ldi. Bu voqea Kreml rasmiylari global moliyaviy bo'hron tufayli asabiylashayotgani va Rossiya milliy pul birligi rublning qadri pasayib ketgan bir paytga to'g'ri keldi. Hasanjon lavhasi.
Muxolifatdagi Rossiya Xalq Demokratik Ittifoqi partiyasining Ulyansk viloyati bo'limi rahbari Aleksandr Bragin 29 dekabr kuni Rossiya Ichki ishlar vazirligining terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. organ xodimlari Braginning qo'lga olinishini Rossiya Xalq demokratik ittifoqi partiyasining internet saytida Ulyanovskdagi iqtisodiy vaziyat to'g'risida maqola e'lon qilgani bilan izohladi. Rossiya Xalq demokratik ittifoqi partiyasiga sobiq bosh vazir Mixail Kasyanov yetakchilik qiladi. Uning yordamchisi Yelena Dikun Ozodlik radiosiga Aleksandr Bragin viloyat obro'siga putur yetkazganlikda ayblanayotganini aytdi.
Брагин разместил на партийном сайте РНДС статью о социально-экономическом положении в Ульяновске в период кризиса.
Брагин Россия Халк Демократик Итфоқи партиясының интернет-сайтыда иқтисодий бўҳрон даврида Ульяновск вилоятидаги ичтимоий-иқтисодий вазият тўғрисидаги мақоласини эълон қилди. Ички ишлар вазирлигининг терроризм ва экстремизмга қарши кураш бўлими ходимлари Брагин вилоятнинг обросига путур етказишини таъкидлаб, мақолани партиянинг интернет-сайтидан олиб ташлашни талаб қилмоқда. Dedi Rossiya Xalq Demokratik Ittifoqi partiyasi rahbari yordamchisi. Yelena Dikun o'z partiyasi militsiya talabini bajarish niyatida emasligini so'ziga qo'shimcha qildi.
В этой статье нет никакой клеветы. Здесь приведена одна фактура о том, какая безработица в области.
Bu maqolada hech qanday bo'xton yo'q. Unda faqat viloyatdagi ishsizlik muammosi, maoshlar o'z vaqtida berilmayotgani, narxlar oshib borayotgani haqida faktlar keltirilgan xolos. Hech kim buni rad qiladigan ma'lumot olgani yo'q. Bu maqolani partiyaning saytidan hech kim olib tashlamoqchi ham emas. Haqiqatni gapirgan odam darhol qo'lga olinishidan biz jiddiy norozimiz, deydi Rossiya Xalq Demokratik Ittifoqi partiyasi rahbari yordamchisi. Tahlilchilar fikricha, Braginning hibsga olingani, mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatning yomonlashib borayotgani hukumat rasmiylarini tashvishga solayotganidan dalolat beradi. Global moliyaviy buhron va dunyo bozorida neft narxining pasaygani sababli avgust oyidan beri Rossiya rubli 20% qadrsizlandi. Dushanba kuni yevroning rublga nisbatan kursi 2004-yildan beri yuqori ko'rsatkichga chiqdi. Dushanba kuni vazirlar yig'ilishida chiqish qilgan prezident Dmitriy Medvedev hukumat a'zolarini birdamlikka chaqirib, biz turli muammolar xususida turlicha fikrga ega bo'lishimiz mumkin, ammo global muammolarga duch kelingan paytda hukumatning birligi muhim ahamiyatga ega, dedi Rossiya rahbari. O'z navbatida hukumat a'zolarini bir yoqadan bosh chiqarib ishlashga chaqirgan bosh vazir Vladimir Putin mamlakat duch kelayotgan moliyaviy bo'hronlarni kamaytirib ko'rsatishga urindi.
Работа в сложных условиях должна вести не к застою, не к унынию и не к пессимизму. Она должна поднимать адреналин в крови.
Murakkab vaziyatdagi ish turg'unlikka yoki umidsizlikka olib bormasligi kerak. U qondagi adrenalinni ko'tarishi kerak. Bu chaqiriq va u odamning nimaga qodir ekanini, uning imkoniyatlari, ta'sirchanligi va professional darajasini namoyish qilish imkoniyatidir, dedi Rossiya bosh vaziri. Ayni paytda Vladimir Putin jurnalistlarga xalq orasida mamlakat iqtisodiyotida keskin pasayish bo'layotgani haqida xavotirni kuchaytirmaslik kerakligini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pokiston Xaybar dovonidagi jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyotlarni boshladi. Keyingi oylar davomida jangarilar Xaybar orqali Afg'onistonga, Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlariga yuklarni olib ketayotgan mashinalarga hujumlar uyushtirmoqda. Rasmiylarga ko'ra, Peshavorning chegaradagi To'rxam shaharchasi bilan bog'lovchi dovon yo'li amaliyotlar tugagunga qadar yopib qo'yilgan. Farrux Yusufiy.
Mahalliy qabilalar oqsoqollari va Pokiston hukumati rasmiylari seshanba kuni Xaybar dovonida boshlangan amaliyot jarayonini turlicha tasvirlamoqda. Qabilalar nazoratidagi Xaybar tumanining ma'muri Toriq Hayot operatsiyaga piyoda qo'shinlar bilan havo kuchlari va artilleriya jalb qilinganini ma'lum qildi. Hozircha talafotlar haqida ma'lumotlar yo'q. Operatsiya borayotgan hududlarda komendantlik soati joriy qilingan. Quyushxonadan chiqib ketgan jangarilar va jinoyatchilar yo'q qilinmagunicha NATO kuchlari ta'minoti to'xtatib turiladi, dedi Toriq Hayot Peshovorda muxbirlar bilan muloqot chog'ida. Biroq mahalliy rasmiylarning ba'zilari vaziyatni boshqacharoq talqin qilmoqda. Latif Afridi Xaybardagi Pashtun qabilalari yetakchilaridan biri. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, hukumat kuchlari Xaybar dovoni yaqinidagi qishloqlarni artilleriyadan o'qqa tutayotgan bo'lsa-da, operatsiyaning muvaffaqiyatli bo'lishiga jiddiy shubhalar saqlanib qolmoqda. Menimcha, bu amaliyotdan ko'zlanayotgan maqsad jangarilarni yo'q qilish emas, balki aksincha ularni yanada kuchaytirishdan iborat. Chunki hukumat jangarilarning bu mintaqaga 5 ta, 10 ta va 20 tadan bo'lib
kichik guruhlarda kirib kelayotganda ularga qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatgani yo'q. Bugun esa ularning soni yuzlarini tashkil qiladi va Xaybar dovonidagi asosiy yo'lni to'sib qo'yish salohiyatiga ega, deydi pashtun siyosatchisi. Peshovar yaqinida joylashgan Xaybar qabilalar nazoratida bo'lgan va Afg'oniston chegarasi yaqinidagi 7 tuman orasida strategik jihatdan eng muhimi hisoblanadi. Xaybar dovoni shuningdek Afg'onistondagi 65 minglik xalqaro kuchlar kontingenti ta'minoti uchun muhim ahamiyatga ega. Yaqingacha mintaqa nisbatan tinch bo'lib kelgan, lekin yil boshida Talibonni qo'llab-quvvatlovchi jangari guruhlar, jumladan Lashkari Islom va Tanzim Amr bil Ma'ruf va Nahi Anil Munkar guruhlarining jangarilari Peshovar shahrida hujumlarni uyushtira boshladi. Ayni guruhlarning shuningdek xorijiy jangarilarga ham panoh bergani aytiladi. Ba'zi kuzatuvchilar hatto bu jangari guruhlar Peshovarni o'z nazoratiga olishi mumkinligidan ogohlantirdi ham. Bu tahdidlarga javoban hukumat kuchlari yoz oylarida Xaybardagi jangarilarga qarshi harbiy harakatlarni boshlashini e'lon qildi. Lekin qabila boshi Afridining ta'kidicha bu harakatlar mintaqadagi jangarilarga qarshi samarasiz bo'lib qolmoqda. Endi esa, deydi u, shimoli g'arbiy chegara viloyatlarida amalga oshirilgan operatsiyaning muvaffaqiyatsiz yakunlangani va undan aholi eng katta aziyatni ko'rgani misolda yangi harbiy amaliyotdan ham biror naf kutish qiyin. Avvalgi amaliyot ham hech kimga foyda keltirmadi. Asosiysi, u jangarilarning infratuzilmalarini yo'q qila olmadi. Hukumat kuchlari yana artilleriyadan qishloqlarni o'qqa tutyapti. Lekin bundan oxir-oqibat mahalliy aholi eng katta zararni ko'rgan bo'lib chiqadi. Rasmiylarning bayonotidan farqli o'laroq, amalda bu operatsiya jangarilar uchun katta yo'qotish yoki ziyon bilan yakunlanishi amri maholdir, deydi Afridi. Lekin Xaybar tumanining ma'muri Tariq Hayotning muxbirlarga aytishicha, seshanba kuni boshlangan operatsiyada tinch aholi orasida talafotlarni oldin olishga katta e'tibor qaratiladi. Lekin, deya ogohlantirdi u, hukumat kuchlari jangarilarga qarshi amaliyotda ularga boshpana berayotgan Xaybar qabilalarini ham ayab o'tirmaydi.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. Xorijdagi o'zbekistonlik huquq himoyachisi Muhiddin Qurbonov.
Masalan, o'zbek millatini farovonligi uchun birorta bir muhim voqeani masalan biz bilmadik. Bo'lgan yo'q shu vaqtgacha mustaqillikdan bir bundan keyin ham bo'lmasa kerak. Tosh shu tuzum turibdi ekan. Insonlarda haq huquqlari masalasiga borib taqalaveradi. Har qanday gapirsak, fermerlarni qaqshaganini eshitish mumkin xolos. Dod faryodini. Noxushlikda aytaman desangiz, uni sanab tubiga yetib bo'lmaydi. Yusuf Jumani shu azoblanishi, keyin huquq himoyachilaridan Azam Farmoni jasliqqa tashlanishi, Azamjon Turg'unov, Tolijon Abdurahmonov shu 10 yilga kesilishi juda ayanchli ahvolda endi.
O'zbekistonlik huquq faoli Ulug'bek Usmonov.
Fikrimcha o'lim jazosini to'xtatilishi, undan tashqari jahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini sanasini faqat Alex hisobot uchun emas, haqiqatda o'tkazgan joylari ham bo'ldi. Bu bolalarda katta taassurot qoldirdi va bolalarni shu sohaga o'zini haq-huquqlarini bilishga intilishi ko'pligini ko'rsatdi. Mana shu narsalardan juda xursand bo'ldim va siyosiy ijtimoiy hayotda aktiv ishtirok etadigan insonlar yetishib chiqadi degan umiddaman. Yana esda qoladigan narsalardan narx-navolar oshdi keskin. Transfer qimmatlashdi, nomahsulotlari, yog' mahsulotlari, shakar, un narxi oshdi. Qish qanaqa keladi endi Alloh biladi buni.
O'shda xalifat tuzishga uringanlikda ayblanib qo'lga olingan huquq himoyachisi Ravshan Gapirov ozodlikka chiqarildi. Ravshan Gapirov unga qo'yilgan ayblovlarni tuhmat deb hisoblaydi va Qirg'iziston sud tizimiga qarshi kurash olib bormoqchi. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf.
O'shdagi huquq himoyachisi Ravshan Gapirov o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni avvaldan rejalashtirilgan deb hisoblaydi.
Aslida meni qamashdan burun aybnoma tayyorlashgan 299 statyani 2 bo'limini 2 punkti bilan millatlar aro, regionlar aro, millatlar o'rtasida kelishmovchiliklar, qarama-qarshiliklar keltirib chiqarish va konstitutsion tuzumga qarshi ish olib borish degan aybnoma o'zi. partiyasidir.
Dedi Ravshan Gapirov. Bundan tashqari bu Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblangan huquq himoyachisi bu tuhmat ekanini aytadi va o'zini haqiqiy demokrat deb hisoblaydi.
Hamma biladi, Hizb ut-Tahrir a'zosi bo'lgan emasman, bo'lish niyatim ham yo'q. Men 87 yildan beri demokrat bo'lib kelganman, demokratman deb chiqqanman. Shu mahalda kommunistlar bilan ham tortishib olishib kelganmiz. Shu vaqtlardan demokratiyani o'rnab, demokratiyani haqiqiy demokratiya bo'lishi uchun, uni unutib o'sishi uchun ko'p ishlar qilganman, qilib kelyapman. Bu uchun do'konda turish mening o'yim, niyatim bor.
Dedi Ravshan Gapirov. Aytib o'tish joizki, Ravshan Gapirov jami 13 marotaba sudlangan. Ularning aksariyatida aybi isbotlanmagach qo'yib yuborilgan. Biroq sudgacha bir necha oylab qamoqda saqlangan. U kelajakdagi rejalari to'g'risida gapirar ekan, sud tizimiga nisbatan qattiq kurash olib borishga bel bog'laganini ma'lum qildi.
Toshkentda 6 huquq himoyachisining huquqini himoya qilayotgan advokat qamoqda saqlanmoqda. Advokat Farid Abdurashidov O'zbekiston huquq himoyachilari alyansining 6 a'zosiga advokat bo'lib yollangan edi. U hali himoyani boshlab-boshlamay turib, poraxo'rlarga vositachilik qilganlikda ayblanib qo'lga olindi. Alyans rahbari Yelena Nurlayevaning ma'lum qilishicha, agar unga qo'yilgan ayblov isbotini topsa, advokat 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Hozir Farid Abdurashidovning o'zi Toshturma qamoqxonasiga olib borilgan va bizga u bilan uchrashish imkoni berilmayapti, dedi Yelena Nurlayeva ozodlik bilan suhbatda. Xotinining aytishicha, Abdurashidov O'zbekiston jinoyat kodeksining 212 moddasining 1 bandiga binoan poraxo'rlikka vositachilik qilganlikda ayblanmoqda. Agar ayb isbotlansa, unga 3 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin, dedi Yelena Urlayeva. Farid Abdurashidov bilan birga u rahbarlik qilayotgan yurist huquqshunoslar firmasiga otalik qiladigan Mehr Muruvvat Madad nogironlar jamg'armasi rahbari ham poraxo'rlikda ayblanmoqda. Yelena Urlayevaga ko'ra, bu jinoiy ishda asosiy aybdor bo'lgan jamg'arma rahbari va pora bergan boshqa amaldor ochiqda, ammo bu ishga shubhali ravishda vositachi deya qo'shib qo'yilgan advokat esa hibsda. Men yuristlar bilan gaplashdim va ular tushuntirishdiki, bu modda bilan ayblanayotgan gumonlanuvchi shaxsni hibsga olish mumkin emas. Shaharni tark etmaslik haqidagi ogohlantiruv bilan ozod qilishlari kerak edi. Lekin uni kutilmaganda hibsga olishdi. Asosiy aybdorlar esa hanuz ozodlikda yuribdi, deydi Yelena Urlayeva. Uning fikricha, buning hammasi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansining 6 dekabr kuni piketga chiqqan 10 a'zosini huquqiy himoyadan ayirish bo'lgan. Eslatamiz, alyansning 12 nafar a'zosi O'zbekistonda siyosiy mahbuslar ozodligini talab qilib o'tkazgan edi. Piketdan so'ng huquq tartibot idoralari ularni hibsga olgan va huquq himoyachilari militsiya xodimlariga bo'ysunmaganlik, jamoat tartibini buzganlik mazmundagi ayblovlar bilan ayblangan edi. Biz hozir deyarli himoyasiz qoldik. Birinchi sud majlisi esa 25 dekabr kuni bo'lishi kerak edi, ammo sudni bayramdan keyinga qoldirishdi. Biz esa bu vaqtga qadar yana yangi advokat topishimiz va o'zimiz ham hamda advokatimizni himoya qilishimiz kerak. Shunaqa g'alati vaziyatga tushib qoldik, deydi Yelena Urlayeva va o'z hamkasblari taqdiridan xavotir bildiradi. Ko'p gunoh huquq himoyachilarining bu 3 yoki 4 bor tartibbuzarlikda ayblanib qo'lga olinishi. Shu bois bu galgi mahkamada ularga og'ir jazolar belgilanishi mumkin. Chunki bizning tashkilot muntazam piketlar o'tkazib keladi va har gal piketdan keyin bizga nisbatan shunday qo'pol munosabatda bo'linadi. Ko'p marotaba bizni militsiya xodimlari kaltaklashgan va tabiiyki, biz o'zimizni kaltakdan himoya qilishga uringanmiz. Har bir urinishimiz esa militsiya xodimiga bo'ysunmaslik tarzida qayd etilgan, deydi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. U advokat Farid Abdurashidovning hibsga olinishi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi vakillarining javobgarlikka tortilishi mutlaqo qonunga zid, deb ta'kidlaydi. Bizning qonunchiligimizda o'zi piket degan so'zning o'zi yo'q. Biz esa shu imkoniyatdan foydalanib muntazam ravishda piketlar o'tkazishga urinamiz. Chunki bizning asosiy maqsadimiz o'z noroziligimizni bildirish va O'zbekiston qamoqxonalaridan nohaq azob chekayotgan siyosiy mahbuslar ahvoliga yana bir karra xalqaro jamoatchilik e'tiborini tortishdir, deydi Yelena Urlayeva, O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari.
Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik-u qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod
Pragadagi studiyadan Zebuna Solib.
Sadriddin, Ozodlik radiosi.
Qanday xabarlar edi ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusuf suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga.
Alisher,
Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men hurmatli hojim,
men Nodir olib bordim.
Olim ko'rgan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota. O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarda. Ozodlik radiosi o'z muxbirlari orasida so'rov o'tkazib, ortda qolgan 2008-yilning 10 ta muhim voqeasini aniqladi. Ushbu 10 ta voqeani hamkasbim Hasanjon teskari tartibda sanaydi.
2008-yilning 10-chi muhim voqeasi Bosniya serblari sobiq rahbari Radovan Karadjichning Gaga shahridagi BMT xalqaro tribunaliga ekstraditsiya qilingani bo'ldi. 10 yildan ortiq vaqt davomida qidiruvda bo'lgan Karadjich 90-yillar o'rtalarida Bosniya Hertsegovinada minglab bosniyalik musulmonlarning qatl-avom etilishida ayblangan. Vahshiyligi bois Bosniya qassobi laqabini olgan Karadjich o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib, advokatdan voz kechdi va sudda o'zini o'zi himoya qilishini aytdi. Karadjich bilan birga minglab musulmonni qatl etgan Bosniya serblari armiyasi qo'mondoni general Ratko Mladich esa hozirga qadar qidiruvda. Yozgi Olimpiada o'yinlariga Xitoyning mezbonlik qilgani 2008-yilning 9-chi muhim voqeasi bo'ldi. 8-avgust kungi tantanali marosimni Xitoy rahbari Hu Jintao ochdi.
29届奥林匹克运动会开幕。
29-yozgi Olimpiada o'yinlarida sportning 15 turi bo'yicha O'zbekistondan jami 58 nafar sportchi qatnashib, bitta oltin, ikkita kumush va uchta bronza medalini qo'lga kiritdilar. Navbatdagi, ya'ni 30-yozgi Olimpiya o'yinlari 2012-yilda London shahrida bo'lib o'tadi. Dunyo bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining keskin oshgani 2008-yilning 8-chi muhim voqeasi bo'ldi. BMT ma'lumotiga ko'ra, narxlar ko'tarilishi oqibatida dunyo bo'yicha yana 75 million odam ochlikka uchragan. Oziq-ovqat muammosiga bag'ishlab Rim shahrida o'tkazilgan anjumanda so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun xalqaro hamjamiyat duch kelgan muammoni qanday yengish haqida bunday dedi.
Only by acting together in partnership can we overcome this crisis.
Faqat mushtarak harakat va hamkorlik orqaligina bugun va ertaga ushbu bo'hronni yengib o'tishimiz mumkin. Dunyodagi yuzlab million aholi bizdan shuni kutmoqda. Ochlikdan dahshatliroq narsa yo'q. Ayniqsa bu odam faoliyati tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, dedi BMT bosh kotibi. Oziq-ovqat narxlarining keskin oshgani qator davlatlarda norozilik namoyishlari uyushtirilishiga sabab bo'ldi. Afg'onistonda zo'ravonliklarning kuchaygani va toliblar jangarilarining faollashgani 2008-yilning 7-chi muhim voqeasi bo'ldi. Hozir Afg'onistonda 65 ming askardan iborat xorij qo'shinlari joylashtirilgan. Ularning 30 mingini Amerika harbiylari tashkil etadi. Shunga qaramay, toliblar jangarilari Afg'onistonda qator hujumlarni amalga oshirdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, 2008-yilda Afg'onistondagi zo'ravonliklar oqibatida 4 mingdan ziyod odam nobud bo'lgan. O'lganlarning 3dan 1 qismini tinch aholi vakillari tashkil etadi. Pentagon kelasi 2 yil davomida Afg'onistonga 20 ming askardan iborat qo'shimcha kuch joylashtirishni rejalagan. Hindistonning Mumbai shahrida terror hujumlari amalga oshirilgani Ozodlik radiosi muxbirlari tomonidan 2008-yilning 6-chi muhim voqeasi sifatida e'tirof etildi. 26 noyabr kuni 10 nafar terrorchi Hindistonning eng yirik Mumbai shahrida muvofiqlashgan hujumlarni amalga oshirdi. Hindiston xavfsizlik kuchlari va jangarilar o'rtasida 3 kun davom etgan otishmalar paytida 160 dan ortiq odam, jumladan 30 nafar xorijlik fuqaro nobud bo'ldi. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh:
"We have had terrorist attacks before also, but this attack was very different."
Bizda avval ham terror hujumlari uyushtirilgan, ammo bu galgisi boshqacha bo'ldi. Yuqori tayyorgarlikdan o'tgan va yaxshi qurollangan terrorchilar eng yirik shahrimizni nishonga oldi, dedi Hindiston bosh vaziri.
Mumbai hujumlari uchun mas'uliyatni Pokistondagi Lashkari Toyiba guruhi o'z zimmasiga oldi. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rais Pokiston hukumatini terrorchi guruhga qarshi keskin choralar ko'rishga chaqirdi. Dmitriy Medvedev Rossiyaning yangi prezidenti etib saylangani 2008-yilning 5-chi muhim voqiyasi bo'ldi. 2 mart kuni o'tkazilgan saylov natijasida prezident Vladimir Putinning o'rnini egallagan Dmitriy Medvedev mamlakat tashqi siyosati uchun o'zi mas'ul bo'lishini va bu siyosat Rossiya manfaatlarini himoya qilishga qaratilishini ta'kidladi.
Что же касается приоритетов внешней политики, то я считаю, мы должны проводить независимую внешнюю политику.
Tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishi haqida gapiradigan bo'lsam, menimcha biz so'nggi 8 yil davomida olib borilgan mustaqil tashqi siyosatni davom ettirishimiz kerak. Uning asosiy maqsadi barcha jabhada Rossiya manfaatlarini bor imkoniyatni ishga solgan holda himoya qilishdan iboratdir, deya bayonot berdi Dmitriy Medvedev. Oradan ko'p o'tmay Vladimir Putin Rossiya bosh vaziri etib tayinlandi. Noyabr oyida esa Rossiya parlamenti mamlakat konstitutsiyasiga tuzatish kiritish, ya'ni prezidentlik muddatini 4 yildan 6 yilga uzaytirish masalasini muhokama qilishga kirishdi. Kosovo o'z mustaqilligini e'lon qilgani 2008-yilning 4-chi muhim voqiyasi bo'ldi. 17 fevral kuni Kosovo Serbiyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgandan so'ng dunyo siyosiy xaritasida yangi davlat paydo bo'ldi. Bosh vazir Hashim Tachi yangi davlat tinchlik va barqarorlikka sodiq bo'lishini, shuningdek Kosovo demokratik, dunyoviy va ko'p millatli jamiyat bo'lib qolishini ta'kidladi. Kosovo mustaqilligini poytaxt Prishtinada 10 minglab albanlar shodu xurramlik bilan nishonladilar. Serbiya prezidenti Boris Tadich esa o'z mamlakati Kosovo mustaqilligini bekor qilish uchun tinch, diplomatik va qonuniy vositalarni ishga solishini aytdi. August 7 kuni tunda boshlangan Rossiya-Gruziya o'rtasidagi urush Ozodlik radiosi muxbirlari tomonidan 2008-yilning 3-chi eng muhim voqeasi sifatida e'tirof etildi. Gruziyaning isyonkor Janubiy Osetiya va Abxaziya o'lkalari borasida kelib chiqqan qonli urushni birinchi bo'lib kim boshlagani xalqaro hamjamiyat orasida hozirgacha bahslarga sabab bo'lmoqda. Rossiya rasmiylari 7 avgust kuni tunda Janubiy Osetiya poytaxti Tsxinvalga hujum qilish orqali urushni Gruziya boshlaganini aytmoqda. Tbilisi rasmiylari esa Moskva parast bo'lg'unchilarning gruzinlar yashaydigan qishloqlarga tez-tez hujum qilganiga javoban Tsxinvalga Gruziya harbiylari hujum uyushtirganini ta'kidlamoqda. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Rossiyani Janubiy Osetiyada etnik tozalashlar amalga oshirganlikda aybladi.
Russian troops, Russian tanks that moved into South Ossetia on their way expelled the whole ethnically Georgian population of South Ossetia.
Janubiy Osetiyaga kirgan Rossiya qo'shinlari va tanklari o'z yo'lda etnik gruzinlarning hammasini Janubiy Osetiyadan haydab chiqardi. Bugun ertalabdan boshlab ular Janubiy Osetiyada etnik tozalashni amalga oshirishga kirishdi, dedi Gruziya prezidenti. Urush harakatlari tugagandan keyin Rossiya Gruziyaning isyonkor o'lkalari bo'lgan Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil davlat sifatida tan oldi. G'arb davlatlari Moskva rasmiylarining xatti-harakatini tanqid ostiga oldi. Ozodlik radiosi muxbirlari Barak Obamaning AQShga 44-chi prezident etib saylanganini 2008-yilning 2-chi eng muhim voqeasi sifatida e'tirof qildilar. 4 noyabr kuni o'tkazilgan saylovda AQShning aksar fuqarolari mamlakatda o'zgarishlar qilishga va'da bergan Demokratik partiya nomzodi senator Barak Obama uchun ovoz berdilar. Saylov natijasi e'lon qilingandan so'ng Chicago shahrida minglab tarafdorlari oldida qilgan chiqishda Barak Obama
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Ushbu saylovning hal qiluvchi pallasida sa'y harakat qilganimiz uchun bu kecha Amerikaga o'zgarish yetib keldi, deya bayonot berdi. 47 yoshli Barak Obama AQSh tarixidagi birinchi qora tanli prezident sifatida 2009-yilning 20-yanvar kuni qasamyodga keltiriladi. Time jurnali Barak Obamani yilning eng mashhur odami deb e'lon qildi. AQShning yangi prezidenti Iroqdagi urushni tugatish hamda e'tiborni Afg'onistonda Toliblar jangarilarga qarshi kurashga qaratishni rejalagan. Ozodlik radiosi muxbirlari orasida o'tkazilgan so'rov natijasida global moliyaviy bo'hron 2008-yilning eng muhim voqeasi deb e'tirof etildi. Mutaxassislar hozirgi vaziyatni Buyuk depressiya davridan keyingi eng yomon moliyaviy bo'hron sifatida baholamoqda. Bu bo'hron ham AQShda boshlanib, keyin boshqa davlatlarga yoyildi. Noyabr oyida birgina AQShning o'zida 500 ming odam ishsiz qoldi. Sentyabr oyida chiqish qilgan AQSh Markaziy bankining sobiq raisi Alan Greenspan global bo'hronning salbiy oqibatlari haqida bunday degan edi.
I can't believe we could have a once in a century type of financial crisis without a significant impact on the real economy globally.
Men bir asrda bir marta yuz beradigan moliyaviy bo'hron global iqtisodiyotning ishlab chiqarish sohasiga jiddiy ta'sir etmasligiga ishonmayman. Menimcha bu jarayon hozirda ro'y bermoqda, degan edi Alan Greenspan. Global moliyaviy bo'hronning salbiy oqibatlarini kamaytirish maqsadida noyabr oyi o'rtasida dunyoning 20 ta yetakchi davlat rahbarlari uchrashib, bo'hronga qarshi mushtarak siyosat yuritishga kelishib oldilar. AQSh hukumati mamlakatdagi turli shirkatlarni bo'hrondan qutqarish dasturlari uchun 8.5 trillion dollar sarflagani aytilmoqda. AQShning yangi prezidenti Barak Obama 20 yanvar kuni o'z vazifasini bajarishga kirishgandan so'ng o'z hukumati a'zolari ishlab chiqqan bo'hrondan qutqarish dasturini amalga tatbiq etishini ma'lum qilgan.
2008-yil dunyoda sodir bo'lgan 10 ta muhim voqeani ozodlik to'lqinlarida sanadik. Shu bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.